Азаттык уналышын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 16 июль. Батукаевдин бошотулушуна байланыштуу иште аты аталган генерал Бусурманкул Табалдиевке издөө жарыяланды.
Жердеги капкачан сурап андагы жоопко тартыш керек эле. Анткени секретарь совет безопасности болбойбу ал?
Дубайдын эмиринин 6-нчы аялы качып кеткенден кийинки эл аралык жаңжал ырвады.
Каяканыки баштапкы билимди Иорданияда алган, андан кийин Британияда окуган.
Орусияда азык-түлүк кымбаттап, кымбатчылыктын эпкини мигранттарга да жетүүдө.
Конечно, орустар деле экономдошот. Булар бизге окшоп көп семьялуу, көп бала чакалуу эмес.
Бишкекте жеңил атлетика боюнча эл аралык мелдешүү өттү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Санжар Эралиевде, акыркы кабарлар топтому.
Кутман таңыңыз менен. Ауганстандын түндүгүндөгү Кандагар провинциясында жолго коюлган бомба жарылып, 11 киши, анын ичинде аялдар жана балдар каза тапты. Хакрес районунда 15 июлда түштөн кийин болгон жарылуудан дагы 35 карапайым тургун жаракат алганын армиянын өкүлү Ахмат Садык Иса маалымдады. Анын айтымында жараат алгандар жакынкы аскердик базадагы ооруканага жеткирилди. Ал эми оор абалдагы бир канча киши провинциянын борборундагы бейтапканага жөнөтүлдү. Бул жардыруу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек, бирок Юнуси жолго бомба коюп ооган коопсуздук күчтөрүн жана башкаларды бутага алат деп Талибан кыймылынын жоочуларын айыптады. Нигериялык сенатор укук коргоочу Шаху Сани мекендеши Абу Абубакар Бишкекте киши колдуу болгонуна байланыштуу кыргыз өкмөтүн жоопко тартууга чакырган билдирүү таратты. Мындай пикирин Твиттерге жазып, чет элде нигериялыктар көп өлүмгө дуушар болуп жатканына да тынчсыздануусун билдирди. 2-июлда Бишкектеги Ай Чүрөк соода борборунун жанында Нигериянын 34 жаштагы жараны тили үйрөнүү мектебинин мугалими Алети жана Абубакар бир адамдын сокусунан жерге кулап ооруканада 2 күн комада жатып көз жумган. Кылмышка шек саналып 22 жаштагы жергиликтүү тургун кармалып камакка алынган. Москвада Федералдык коопсуздук кызматынын конституциялык түзүмдү коргоо жана терроризмге каршы күрөш башкармалыгынын 2 офицери көз боймочулукка шек саналып камакта отурушат. РБК каналы кулактарына таянып билдиргендей, алар Москва Holiday Hotel мейманканасына байланышкан чоң алдамчылыкка аралашканы айтылууда. 2 апрелде кармалганы менен маалымат 14 июлда гана ачыкка чыкты. Москванын гарнизондук соту бул фактыны тастыктап, офицерлердин аты жөнү Сергей Богданов жана Сергей Иванов экенин маалымдады. Баштапкы кабарларга караганда алар мейманкана жайгашкан жердеги талаштуу маселелерди чечип берүүнү убада кылып, ээсинен 5 миллион рубль сураган. Июлдун башында да ФСБнын 7 кызматкери банктан ири өлчөмдө акча уурдады деген шек менен камакка алынган болчу, дагы 8 кызматкерге издөө жарыяланган. Нарындын Кочкор районунда мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковду коргоо штабы ачылды. Экс-премьердин кичи мекениндеги жеке үйлөрдүн бирине ачылган штабка каалоочулар барып, аны абактан бошотууну талап кылган кайрылууга кол коюп келсе болот. Бул тууралуу Исаков мүчө болгон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кунуз Жолдубаева Азаттыкка билдирди.
Президентке бийликке кайрылуу болуп атат да, ошо калыс иштер келсин, бошотулсун бул саясий туткун деп, ошо Кочкор районунун тургундары, ошо жаштары демилгелеп өздөрү ошо штабты түзүп атышат да.
Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу жана улуттук тарых музейин оңдоп түзөөдөгү жемкорлукка тиешеси бар деп 2018-жылы камалган. Бул боюнча соттук териштирүү уланып жатат. Жогорку сот Атамекен партиясынын түрмөдөгү лидери учурда улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланып жаткан Өмүрбек Текебаевдин ишинин жаңы жагдайларын бүгүн карап чыгат. Отурум кечки саат 4:00 белгиленгенин партиянын юристи Талайгүл Токтокунова Азаттык радиосуна билдирди. Өмүрбек Текебаев жана аны менен кошо соттолгон мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароону юристтер буга чейин да өтүнүп, бирок мурдагы сот өкүмдөрү өзгөртүүсүз калтырылган эле. Коррупцияга айыпталып 2017-жылы кармалышкан Текебаев менен Чотонов 8 жылга кесилишкен. Текебаев саламаттыгына байланыштуу 31 майдан номер 44 колониядан ооруканага которулган. Экономика министрлиги эл аралык каржы корпорациясы менен бирге бүгүн Кыргызстандагы инвестиция саясаты жана инвесторлордун укугун коргоо маселесине арналган жыйын курат. Ага корпорациянын аймактык менежери Кассандра Колберт да катышарын экономика министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Хаят мейманканасында өтө турган талкууда кыргыз өкмөтү инвесторлор үчүн түзгөн шарт, алардын укуктарын корголушу, эл аралык эрежелердин сакталышы өңдөө маселелер каралмакчы. Эл аралык каржы корпорациясы дүйнөлүк банктын тобуна кирет. Кыргызстанда кең казган чет элдик компанияларга карата жергиликтүү элдин каршылыгы өңдүү маселелерден улам адистер соңку жылдары инвесторлордун укуктары корголбой жатканы тууралуу пикирлерди айтып келишет. Бул жагдай өлкөгө келчи инвесторлорду азайтат деген божомолдор бар. Кең казылган аймактарда жашаган жарандар болсо чет элдик компаниялар экологиялык талаптарды сактабай жатканына нааразы болушат. Индиядан айга жөнөп жаткан ракета учууга 1 саат калганда токтотулуп башка мөнөткө жылдырылды. Бул тууралуу 14 июлда Индиянын космостук изилдөөлөр уюму билдирди. Учуу техникалык мүчүлүштүктөн улам кечиктирилгени айтылды, бирок так себеби маалымдалган жок, кайсыл күнгө жылдырылганы да кабарлана элек. Ракета космоска Чандарян 2 станциясына алып чыгып, айдын түштүк тарабына конуш керек эле. Бул аппаратта айдын бетинде суунун изи бар жогун да изилдөө каралган. Эгер долбоор ишке ашса, Индия, АКШ, Орусия жана Кытайдан кийин айга ракета кондурган 4-түнчү мамлекетке айланат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 16 июлда Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 32-37, таласта 30-35 градус. Баткен, Ош, Жалабат облустарында 33-38, Ысык Көлдө 24-29, Нарында 25-30, Бийик Тоолуу райондордо 9-14 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 35-37 градуска чейин ысыйт. Чолпон Ата шаарында дагы жаан чачын болбойт, абанын температурасы 24-26 градус. Кыргызстандын коргоо кеңешинин мурдагы катчысы, атайын кызматтын мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиевке издөө жарыяланды. Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулушуна байланыштуу иште аты аталган Табалдиевди күч органдары таппай жатышканын, ал Түркияга чыгып кетиши ыктымал экенин өткөн аптада интернетте жазып чыгышкан болчу. Бул тууралуу кененирээк кабарчыбыз Канымгүл Элкеевадан угалы.
Коргоо кеңешинин мурдагы катчысы УКМКнын мурдагы төрагасы Бусурманкул Табалдиевке издөө жарыялангандыгы тууралуу маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын өкүлү Карима Аманкулова азаттыкка бышыктады.
Следственная служба МВД Кыргызской Республики проводится.
Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тарабынан Крим Төбөл Азиз Батукаевдин түрмөдөн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу Жазык кодексинин 319-чу коррупция беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш жүрүп жатат. Бул ишке байланыштуу Бусурманкул Табалдиевдин кайда экени аныкталбагандыктан издөө жарыяланды.
Экс-секретарь Совета обороны Кыргызской Республики Табалдиев Бусурманкул Беркутович.
Буга чейин Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулушуна байланыштуу иште аты аталган Бусурманкул Табалдиевди укук коргоо органдары таппай жатышканын, ал Түркияга чыгып кетиш ыктымал экенин 8 июлда 24 КЖ агенттиги өз булактарына таянып жазып чыккан. Чек ара кызматы кайсы бир жарандын өлкөдөн чыгып кеткени боюнча маалымат берилбей турганын айтып жатат. Бусурманкул Табалдиевдин өзү жана анын жакындары менен байланышуу аракети да азырынча майнапсыз болууда. Табалдиев Крим Төбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурда абактан бошоткон 2013 жылы коргоо кеңешинин катчысы болуп турган. Анын бул ишке тиешеси болуш ыктымалдыгын ошол кездеги акыйкатчы Турсунбек Акун өзүнүн көрсөтмөлөрүндө белгилеген. Бул тууралуу ал маалымат каражаттарындагы интервьюларында да белгилеп айтып жүрөт.
Табалдиевдин Батукаевко тийиштүү ачыкты. Сөзсүз түрдө биринчилерден болуп Табалдиев Нарымбайовду эметиш керек да. Табалдиев аткан эмес. Ошондой Батукаев учуп кетти, эч ким интервью бербей атат, анан сиз акыйкатчы катары ушул журналисттер сурап атат, информационный вакуум болуп калды деген мен сөз менен айтып атам да. Комментарий берип коесуз бул кеткенди боюнча деп эле айтты. Анан тигиндей айтыңыз, мындай айтыңыз деп айткан жок ал. Кудайдын алдында айтайын, ушинтип айтты.
Табалдиев анда жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине маек берип Турсунбек Акунга чалганын ырастап, бирок интервью бер деп суранбаганын айткан болчу. Табалдиевдин бул иш боюнча суракка чакырылып чакырылбаганы буга чейин айтылган эмес. Ошол себептүү Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Мадылбеков анын өлкөдөн чыгып кеткени анык болсо чоң чырга себеп болорун белгилеп жатат.
Мындан 1.5 ай мурда эле берген көрсөтмөсү Турсунбек Акундун. Ошон негизинде эле кай жерде погран служба кайларга менен турса бүт жерге ушул жерге сторожной карточка коюлат. Тергөөлөр капкачан сурап андагы жоопко тартыш керек эле. Анткени секретарь совет безопасность болуп атпайбы алчы. Тергөөнүн объективдүүлүгү канчалык түрдө жүргүзүлүп атканына мени бүгүнкү күндө ишене албай атам да. Дарылбек Рысалиев да бүгүнкү күнгө чейин жоопко тартылбай атат. Анткени өзүнүн астында колундасы иштеген адамдар ошолор бүгүнкү тергөө атат ошолор.
Юридика илимдеринин доктору профессор Бекболсун Бөрүбашев Батукаев ишине бийлик өзү кызыктар болуп турганын, анда башка кыңыр иштердин бетин ачуу иликтөө унутта калганын белгилеп келет.
Чындыгында Батукаев ишине караганда Кыргызстан үчүн өтө маанилүү иштер козуп турат. Мисалы үчүн мына Кумтордогу коррупция, бул коррупциялык кылмыштын туу чокусу да. Муну ушул эмне үчүн карабайт? Мисалы үчүн рейдерлик болгон, ушул эмне үчүн карабайт? Кийинки убактарда мисалы үчүн мамлекеттик мүлктөр бир неше ирет тыйынга сатылып кеткен, буларды эмнеге карабайт? Мындан башка кылмыш кылып жүрөн адамдар качып жүрөт, тияка бияка кетип калышты, чыгып кетишти, өздөрү качырып жиберди, буларды эмнеге карабайт? Менчи бул жактан баягы бир өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын жогору коюп атат дейт.
Азиз Батукаев 2013 жылы айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнөн мурда абактан бошотулуп Орусияга чыгып кеткен. Буга байланыштуу кылмыш иш быйыл кайра иликтене баштап, ага катыштыгы бар делген дарыгер чиновниктер кармалган. Алардын ичинде мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, мурдагы вице премьер министр Шамил Атаханов үй камагына чыгарылган. Алар тергөө менен кызматташып жатканы айтылды. 5 июль күнү бул иште шектүү катары кармалган мурдагы баш прокурор Аида Салянованы Бишкек шаардык соту 26 августка чейин абакта калтырган чечим чыгарды. Ал эми Батукаев бошотулган учурда жаза аткаруу мамлекеттик кызматын жетектеп турган Зарылбек Рысалиев Таштөбө кыштагындагы Кыргыз улуттук курортология институтунда дарыланып жатат. Рысалиев сурак берип жатканда өзүн жаман сезип ооруканага жеткирилген болчу. Институттун жетекчисинин орун басары Махмут Султан Муратов Рысалиевдин абалы дурус экенин, бирок дагы бутуна турушу керектигин белгилеп жатат. Батукаев бошогон жылы жооптуу кызматтарда иштеген Табалдиев менен Рысалиев экөө тең 2017 жылдагы президенттик шайлоодо Сооронбай Жээнбековду сүрөп чыгышкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан эми аскер кызматкерлери үчүн Ош шаарынын борборуна салынып жаткан көп кабат үйлөрдүн курулушу белгисиз себептерден улам токтоду. Батир алууну эңсеп жүргөн аскер кызматкерлери үйдүн курулушу 3 жылдан бери улам токтоп жатканын билдиришти. Ал курулушка буйрутмачы болгон башкы штабтын төрагасы тамдар быйыл салынып бүтүп, батирге муктаждыктарга бөлүнүп берилерин айтып ишендирүүдө. Оштон кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Өлкөнүн башкы штабы Ош шаарынын чоң ортосунда Курманжандыкка көчөсүндөгү эски ВМ-4 90 сотук жерине көп кабаттуу 3 үйдүн курулушун баштаган. Бирок ал курулуш 5 жылдан бери ары же бери болбой токтоп турат. Буларда аскер кызматкерлери Азаттыкка кат жазып, үйлөрдүн курулушу эмне үчүн токтоп турганын сурашууда. Сөз болуп жаткан курулуштун буйрутмачысы өлкөнүн башкы штабы. Башкы штабтын төрагасы Райымберди Дүйшөнбеев курулуш быйыл күзгө чейин бүтөт деп ишендирүүдө.
Азыр пландаштырып жатабыз. Кудай буйруса быйыл жылдын аягына чейин толугунан бүтүрөбүз.
Өзү эмне үчүн бул бүтпөй турган болчу? Буга чейин.
План негизинде эле кетип атат. Баягы акча каражат бюджеттен бөлүнүп, ошону асфальт этип, анан кийинки акча каражат бөлүнгөндө, ошо кудай буйруса быйыл мен ойлойм ошо жылдын аягына чейин толугунан.
Деген менен мындай убадаларга аскер кызматкерлери ишенбей калышкан. Алардын айтымында быйыл бүтөт деген убадалар акыркы 3 жылдан бери берилип келатат. Чындыгында эле жалпысынан 216 батирлүү болуп курулуп жаткан 3 үйдүн курулушу азыр кам буугандай токтоп турат. Бизге жеткен маалыматтар боюнча сөз болуп жаткан үйлөрдү куруп жаткан аскер курулуш мамлекеттик ишканасына бир нече кылмыш иши козголгон. Бирок башкы штабтын маалымат катчысынын башчысы Гүлзат Жарашева курулуштун эмне үчүн токтоп турганын ачыктаган жок.
Акча боюнча мен сизге эчтеке азыр билип берген жокмун, потому что в принципе это закрытая информация, бере албайбыз.
Сөз болуп жаткан 216 батирлүү көп кабаттуу үй башкы штабка баш ийген бардык аскер бөлүктөргө бөлүнүп берилмекчи. Учурда Кыргызстанда батирге муктаж аскер кызматкерлеринин расмий саны 600 ашык.
Общий площадьтары квартирасынкы баарынынкы 3 комнаталуу, анан 2 комнаталуу экен. Болгон полностью площадьтары 18920 квадрат экен. Совсем эчтеке ала элек киши саны где-то бир примерно 600. Үйлөрдү салганда да обязательно квота менен пограничниктерге бөлөбүз, генштабка бөлөбүз, госкомитет по делам обороныга бөлүп беребиз бар.
Азатка келип түшкөн маалыматтарга караганда аскер курулуш компаниясына сөз болуп жаткан курулуш боюнча 4 кылмыш иш козголгон. Бирок башкы штабтын маалымат катчысынын башчысы Гүлзат Жарашева ал кылмыш иштер олуттуу эмес деп билдирди.
эбез мындай туура түшүнүш керек да, жанагы проверка болгон сайын бир кичинекей нарушение болуп калса эле булар тиги военный прокуратурага бериши керек. Но насколько я знаю, бул эмеде госкомитет аскер курулуш госкомитет по делам обороныга караштуу.
Ачык маалымат булактардан аскер кызматкерлери үчүн Ошто курулуп жаткан үйлөргө канча каражат бөлүнгөнүн табуу мүмкүн болгон жок. Аскер курулуш компаниясы менен байланышуу аракетибизден да майнап чыкпады. Бул арада аскер курулуш компаниясы чала курган үйдүн курулушуна катышкан айрым адамдар айлык акыларын ала албай жүргөнүн билдиришти. Адрес Саков, Азаттык, Ош.
Азыр эми уктуруубузду улантып, соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Ауганстандын түндүгүндөгү Кандагар провинциясында жолго коюлган бомба жарылып 11 киши, анын ичинде аялдар жана балдар каза тапты. Нигериялык сенатор, укук коргоочу Шаху Сани мекендеши Абу Бакардын Бишкекте киши колдоо болгонуна байланыштуу кыргыз өкмөтүн жоопко тартууга чакырды. Москвада федералдык коопсуздук кызматынын эки офицери көз боемоочулукка шектелип жатат. Нарындын Кочкор районунда мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковду коргоо штабы ачылды. Жогорку сот бүгүн Өмүрбек Текебаевдин ишинин жаңы жагдайларын карап чыгат. Экономика министрлиги эл аралык каржы корпорациясы менен бирге бүгүн Кыргызстандагы инвестиция саясаты жана инвесторлордун укугун коргоо маселесине арналган жыйын курат. Индиядан айга жөнөп жаткан ракета учууга 1 саат калганда токтотулду. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын мазмуну биздин сайтыбызда дарегиз azattik.org. Бириккен Араб Эмирликтеринин вице-президенти Дубайдын эмири Мухаммед Ибн Рашид Аль Мактумдун 6-чы аялы Хая бин Аль Хусейн качып кеткенден кийинки эл аралык жаңжал ырбады. 45 жаштагы Хая каныки күйөөсүн зордук-зомбулукка байланыштуу айыптап жатат жана ушул тушта чет өлкөдө баш калкалап жүрөт. Шейх Мухаммад болсо аялын ала жипте аттады деп күнөөлөп, Лондондогу сотко кайрылганы белгилүү болду. Бул окуя жалпы араб дүйнөсүндөгү аялдардын абалы тууралуу талкууга жем таштады жана эл аралык укук коргоо уюмдары дагы аралаша баштады. Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Хая каныке эки баласын бооруна кысып 15 жыл чогуу түтүн булаткан күйөөсүнөн качып кеткенге чейин анын жашоосу куду жумоктогудай эле сезилчү. Башка күнөөчтөрүнө караганда коомчулукка көп чыкчу. Такайил жер кыдырып, каалаганын кийип, каалаганын ичип аймактык жана эл аралык иш-чараларда көп учурда Шейх Мухаммедди коштоп жүрчү.
Go away in the evening and think, okay, well, I think I achieved quite a lot today.
Хая каныке баштапкы билимди Иорданияда алган, андан кийин Британияда алгач Брайанстон кыздар үчүн мектеп интернатында, андан кийин Оксфорд университетинин коллежинде окуган. Ал Иорданиянын маркум падышасы Хусейн ибн Талалдын кызы, азыркы Иордан падышасы Абдалла экинин кара чечекей карындашы. Каныке ат спортуна кызыгары, кыз кезинде айрым бир мелдештерге дагы катышып байге алып жүргөнү белгилүү. Ал Шейх Мухаммедке 6-чы аял болуп 2004 жылы тийген. Ушул айдын башында 11 жашар кызын, 7 жашар уулун жетелеп алгач Германияга барганы, ал жактан башпаанек сурап ажырашууга арыз бергени ачыкка чыкты. Каныке качканда өзү менен кошо 39 миллион долларын актаалай акча алып кеткени дагы кеп болуп жатат. Ал ушул тушта Лондондо баасы 107 миллион долларлык хан сарайда жашайт. Бул окуянын чоо жайы ачык айтылбагандыктан коомчулуктун бүйрүн кызыткан түрдө ушактарга дагы жем таштады. Британиялык сан басылмасы Шейх Мухаммед Лондондо жүргөндө эле аялын өзүнүн жаш күзөтчүсү Британ армиясынын мурдагы офицери менен соо эмес деп шектене баштаганын жазды. 69 жаштагы Шейх Мухаммед Инстаграмдагы баракчасына аял алдап кеткен күйөө тууралуу жазылган ырларды жайгаштыра баштады. Бирок окуя тууралуу өзү ачык үн ката элек. Айрым маалыматка караганда ал Лондондогу сотко кайрылды. Алгачкы сот процесси 31 июлга белгиленди. Хая каныкеге жакын адамдардын айтымында ал Шейх Мухаммед качып кеткен кызы Латифаны кайра Дубайга алып келгендеги 4 жашта тик тургузган айрым бир жагдайларын угуп билгенден кийин балдарынын коопсуздугун ойлоп качканга аргасыз болгон. 33 жаштагы Латифа каныкени Дубай эмиринин алжирлик аялы төрөгөн. Латифа былтыр февраль айында өлкөдөн чыгып кетери менен атайын видео кайрылуу тараткан.
My name is Latif Al Maktoum. My father is the Prime Minister of UAE and the ruler of Dubai, Mohammed bin Rashid Said Al Maktoum.
Анда качууга 5 жыл эрданганын айткан. Атасын аюусуз мамиле кылат деп айыптаган. Хая каныкенин Дубайдан качып кеткеним күтүлбөгөн эле окуя болду. Анткени батышта Шейх Мухаммед реформага ыктаган саясатчы катары кабылданып келген. Анын тушунда Дубай дүйнөлүк деңгээлдеги борбор шаарга айланган. Бириккен Араб Эмирлигинин Лондондогу элчилиги каныкенин качышына байланыштуу окуяны эки адамдын жеке иши катары мүнөздөп комментарий берүүдөн баш тартып келет. Айтор каныкенин качышы Дубайдын Лондон жана Берлин менен алака катышына көлөкө түшүрдү. Андан сырткары Иорданиянын падышасы Абдалла экини дагы кара чечеке карындашынын айынан жагымсыз абалда калтырды. Шейх Мухаммеддин байлыгы 12 миллиард доллар деп бааланып жүрөт. Анын 6 аялдан 20дан ашык баласы бар. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Программа Улантабыз. Орусияда азык-түлүк кымбаттап, калк кирешесинин дээрлик жарымын күнүмдүк тиричиликке жумшоодо. Кымбатчылыктын эпкини мигранттарга дагы жетүүдө. Москвада кабарчыбыз Лазат Жанек кызы улантат кеп учугун.
Орусияда инфляция күчөп, кирешелердин азайышынан улам орусиялыктар тапканынын көбүн тамакка жумшоодо. 2019 жылдын 2-чи кварталында орус жарандары кирешесинин дээрлик 39% азык-түлүккө курткан. Мындай абалды Орусиянын рыногундагы ири финансылык конгломерат Сбербанк жүргүзгөн сурамжолу көрсөткөн. Орусияда тириликтин кымбатташын мигранттар да сезишүүдө. Москвада үй бүлөсү менен жашаган Гүлбарчын Жанбаева үй бүлөдө иштеген 3 кишинин бирөөсүнүн айлыгы толук бойдон тамак ашка кетерин айтат.
500 мен күнүнө 1000 рубльдан эле тамак ашка эсептейм да. Бир айына 30 күнгө 30 000 рубль это только тамак ашка эле эсептейм. Овощи, фрукты, эт, картошка, сабыз, пиязды анан бир эле киргенде 2-3 миң жөн эле коротуп чыгам мен. Конечно, орустар деле экономдошот. Булар бизге окшоп көп семьялуу, көп бала чакалуу эмес. 1 килограмм, 2 килограмм эле картошка, сабызды алышат. Биз бир алганда 4-5 килограммды албасак тездетүгүн калат.
Федералдык статистика кызматы Орусияда январь-апрелде азык-түлүккө баа 4% чейин өскөнүн кабарлаган. Жашылча жемиш, дан азыктары 3%дан 24% чейин кымбаттаган. Ал эми калктын кирешеси расмий маалыматтарга ылайык 2014 жылдан бери төмөндөп келет. Рамир Борборунун майдагы иликтөөсүндө орусиялыктардын 24% тамак аштан үнөмдөп калганы белгиленген. Москвада Перекрёсток азык-түлүк дүйнөндө жетекчилик кызматта иштеген Динара кымбатчылык дүкөндөгү текчелерден эле байкалып жатканын айтат.
Продуктун орто сет менен алып көрсөк, бир аз 10-15% көтөрүлгөн өткөн жылга караганда. Мисалы үчүн өткөн жылы средний чек 350-400 рубль болсо, бул жылы 550-600 рубльдин тегерегинде. Эч кандай экономия деле байкалбайт, выручкада өзгөрүү жок. Продукция кымбаттаган үчүн выручкада өзгөрүү болгон эмес.
Кыргызстандын улуттук банкы быйыл январь-мартта мигранттар Орусиядан 530 миллион доллар которгонун, акча которуулар былтыркыга караганда 34,5 миллионго көбөйгөнүн кабарлаган. Бул убакта Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны расмий 70 миңге көбөйгөнүн эске алсак, акча которуулар мигранттардын тапкан кирешесинин эсебинен эмес, мигранттардын санына байланганын көрүүгө болот. Ал эми Орусиядагы дагы бир каржылык мекеме Альфа-банктын июндагы аналитикалык баянында 2014 жылдан бери Орусияда туруктуу кирешеси бар. Элдин орточо жашаган катмары 37%дан 30% чейин азайганы белгиленген. Орусиядагы жекеменчик банктын башкы экономисти Наталья Орлова өлкөдө орто чарбалуу, оокаттуу калктын катмарынын жукарышын катаал өкмөттүк саясат менен түшүндүрөт.
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что с точки зрения экономической политики...
Кирешелердин мындай начар динамикасына катаал бюджеттик саясат себеп. Биз 2009 жылы кризистен чыгып жатканда кирешелердин динамикасы мындан жакшы болчу. Анткени бюджеттин чыгашылары анда индексацияланган. Азыр мамлекеттик органдар инфляцияны көзөмөлдөө үчүн атайын чараларды киргизип, катаал бюджеттик саясат жүргүзүлүүдө. Инфляцияны 4% деңгээлде кармап калуу үчүн калктын кызыкчылыктарын тепселеп коюшту десек да болот.
Интересами населения, ну, пожертвовали для того, чтобы стабилизировать инфляцию на 4% уровне.
Ошол эле маалда аналитиктер Орусияда 2019 жылда калктын кирешеси кыскара беренин белгилеп келишет. Левада борборунун апрелдеги сурамжылоосунда орусиялык үй бүлөлөрдүн 3/2 бөлүгү эч кандай сакталган аманаты жоктугун белгилешкен. Орусиянын борбордук банкынын маалыматы боюнча элдин банктарга карызы бир жылда 12,5 триллион рубльдан 16 триллион рублга чейин көбөйгөн. Азат Жанебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барыш чогу, аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жерге келип жеткен. Ала тоом саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык. Кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу. Аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки Азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит.org сайтында.
Жүрташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Азаттыктан таңкы эфирибизде эми спорт жаңылыктары менен улантабыз. Бишкекте өткөн Олимпиада оюндарынын чемпиону Татьяна Колпакованын байгесине жеңил атлетика боюнча мелдештерде 5 кыргызстандык атлет Дарья Маслова, Мария Карабицкая, Адилет Кыштакбеков, Мусулман Жоломанов жана Нурсултан Кеңешбеков алтын медаль утуп алышты. Мелдешке Кыргызстандан, Өзбекстандан, Индиядан, Казакстандан жана Тажикстандан 200 жакын жеңил атлетчи катышты. Кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Бишкекте өткөн бул мелдеште 2020-жылы Токиодо өтө турган Олимп оюндарына жолдомо ойнотулган Кыргызстандагы алгачкы мелдеш болду. Тилекке каршы жолдомо утууга бир дагы спортчунун чамасы жетпеди. Көпчүлүк жөөкүлүк Дарья Масловага үмүт арткан. Ал кыз келиндер арасында 5000 метр аралыкта жарышта 16 мүнөт 12 секунд көрсөткүч менен Маара сызыгына биринчи келди. Мелдештин алтын байгесин тагынганына карабай, Дарьяга олимпиадалык жолдомону алууга 30 секунд убакыт жетпей калды. Маслова кыргызстандык жеңил атлетчилеринин катарынан олимпиадага жолдомо ала турган спортчулардын бири экенин Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясынын өкүлү Бактияр Бокоев билдирди.
Дарьянын старттары көп болду. Марафон чуркады, полумарафон чуркады, просто азыр эмне деп турат да, анан бир убакыт керек ат. Күзгө чейин, может быть, уже толтуруп коюшу мүмкүн деген оюбуз бар.
Мырзалар арасында 5000 метр аралыкка чуркоодо 14 жөөгүлүктүн арасынан Нурсултан Кеңешбеков алтын медалдын ээси болду. Ал мерчимделген аралыкты 14 мүнөт 29 секундда чуркап өттү. Экинчи орунда 14 мүнөт 46 секунд көрсөткүчү менен индиялык спортчу Аджи Кумар ээледи. 14 мүнөт 49 секунд көрсөткүчү менен дагы бир индиялык жөөкүлүк Рахул Рахул коло байгени алып кетти. Ал эми найза ыргытуу боюнча кыздар арасындагы мелдеште өзбекстандык Наргиза Кучкарова жакшы жыйынтык көрсөттү. Ал найзаны 58 метр 84 сантиметр аралыкка ыргытып, өздүк рекордун жаңартты.
Атмакчы болгон результатымды аттым, мамнун хурсанман. Мен янаям харакат кылып, Кудай кааласа международный халкаро спортчу чыкмакчыман. Норматив 60 метр болсо, алып кетади олимпиадага.
Мырзалар арасында найза атууда индиялык Салех Салвал мелдештин рекордун жаңыртты. Анын көрсөткүчү 78 метр 5 сантиметр. Бул мелдеште индиялык атлеттер жакшы жыйынтык көрсөттү. Алар жалпы жону 11 алтын байге багынтышты. Экинчи орунда казакстандык спортчулар. Алар 8 алтын байгени алып кетишти. Кыргызстандын жеңил атлетика боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Сатыбек Чокоевдин айтымында күндүн ысыгы жөөкүлүктөргө тоскоолдук жараткан.
Уже 30 с лишним градусов.
Абанын температурасы плюс 37 градусту көрсөтүп турат. Мындай шартта чуркоо оңой эмес. Андан сырткары, эл аралык жеңил атлетика федерациясы олимпиадалык жолдомону алуу көрсөткүчтөрүн жогорулаткандыктан азыр лицензия алуу кыйын болууда. Март айына чейин 6 олимпиадалык жолдомо алабыз деп пландаган элек. Эгер эски норматив менен эсептесек, биздин 3 атлетибиз жолдомонун нормативтерин аткарып коюшту.
Деди башкы маштыруучу Сатыбек Чокоев. Анын айтымында жеңил атлетика боюнча улуттук курама олимпиада оюндарына 3 ашык жолдомо уту алат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр алардын жадубалын башка макала ой толгоолордун баардыгын азаттык чекит орг интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Бул программабызды жыйынтыктап жатып, акыркы кабарлардын айрымдарын айта кетейин. Ооганстандын түндүгүндөгү Кандагар провинциясында жолго коюлган бомба жарылып 11 киши каза болду. Нигериялык сенатор, укук коргоочу Шах Хусани, мекендеши Абу Абубакар Бишкекте киши колдуу болгонуна байланыштуу кыргыз өкмөтүн жоопко тартууга чакырып жатат. Москвада федералдык коопсуздук кызматынын 2 офицери көз боемочулукка шектелүүдө. Кочкордо мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковду коргоо штабы ачылды. Бүгүн жогорку сот Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин жаңы жагдайлары боюнча карайт. Экономика министрлиги эл аралык каржы корпорациясы менен бирге бүгүн Кыргызстандагы инвестиция саясаты жана инвесторлордун укугун коргоо маселесине арналган жыйын курат. Индиядан айга жөнөп жаткан ракета учууга 1 саат калганда токтотулуп башка мөөнөткө калды. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дарегибиз azaddikchekit.org. Бишкекте саат 10 болду. Кутман таңыңыздар менен, кадырман угармандар, Ода Азаттык радиосу бүгүн күнгө шийшемби 16-июль. Кыргызстанда баласынын атасы ким экенин аныктоо, аталыкты мыйзамдык негизде таанууга жардам берүүнү сурап кайрылган энелер көбөйүүдө.
Атасы таанып кеткен, мен балам эмес деп кеткендер мурда деле көп болгон деп ойлойм да. Бирок азыркы учурда аялдар ошону коркпой, элемне дейттебей, ушуну ачык чыгарып атышат э.
Бул темага алдыда аялзат түрмөгүнө кененирээк токтолобуз. Андан соң элдик экономика аттуу апталык уктуруубузда өзгөндө Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген алгачкы касапкана тууралуу айтып беребиз.
Мына карантин жайыбыз бул. Мындай күмөндүү мал келип калган болсо, карантинде турат да, врачтын көзөмөлүндө болот.
Программаны мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиевден уга алалы.
Саламатсызбы? Афганистандын Кандагар провинциясында 11 кишинин өмүрүн кыйган жардырууга азырынча эч бир топ жоопкерчилик алган жок. Жергиликтүү бийликтин өкүлү Юсуф Юнуси бул үчүн Талибан кыймылынын жоочуларын айыптады. Кандагар провинциясындагы Хакрес районунда 15 июлда жолго коюлган бомба жарылып 11 киши, анын ичинде аялдар жана балдар каза тапты. Дагы 35 карапайым тургун жараат алганын армиянын өкүлү Ахмат Садык Иса маалымдады. Нигериялык сенатор, укук коргоочу Шаху Сани мекендеши Абу Абубакар Бишкекте киши колду болгонуна байланыштуу кыргыз өкмөтүн жоопко тартууга чакырган билдирүү таратты. Мындай пикирин Твиттерге жазып, чет элде нигериялыктар көп өлүмгө дуушар болуп жатканына да тынчсыздануусун билдирди. 2-июлда Бишкектеги Ай Чүрөк соода борборунун жанында Нигериянын 34 жаштагы жараны Кембридж School тил үйрөнүү мектебинин мугалими Алити жана Абубакар бир адамдын соққысынан жерге кулап ооруканада 2 күн комада жатып көз жумган. Кылмышка шек саналып 22 жаштагы жергиликтүү турмун кармалып камакка алынган. Франциянын тышкы иштер министрлиги 15-июлда тараткан маалыматында Тегеранда саясий изилдөөлөр боюнча Париж институтунун кызматкери француз Иран окумуштуусу Фариба Адил Ханды бошотууга чакырды. Иранда туулган антрополог, Иран тууралуу бир канча китептин автору Фариба Адил Ха өткөн айда белгисиз себептер менен кармалган. Айрым маалыматтар боюнча окумуштуунун кармалышынын артында Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусу турат жана алтынчылык боюнча шек саналууда. Акыркы жылдары Иранда америкалык жарандыгы же кош жарандыгы бар бир канча адам кармалды. Алардын арасында тынчылык үчүн 10 жылга соттолгон Принстон университетинин студенти Сиуэ Ван да бар. Ал 2016 жылы Ирандын Кажар династиясы тууралуу диссертация жазып жүргөндө кармалган. Ван өзү да ал окуган университетте коюлган кинелерди четке каккан. Жогорку сот Атамекен партиясынын түрмөдөгү лидери учурда улуттук кардиология жана терапия борборунда дарыланып жаткан Өмүрбек Текебаевдин ишинин жаңы жагдайларын бүгүн карап чыгат. Отурум кечки саат 4:00 белгиленгенин партиянын юристи Талайгүл Токтокунова Азаттыкка билдирди. Өмүрбек Текебаев жана аны менен кошо соттолгон мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотоновдун кылмыш ишин жаңы ачылган жагдайлардын негизинде кайра кароону юристтер буга чейин да өтүнүп, бирок мурдагы сот өкүмдөрү өзгөртүүсүз калтырылган эле. Коррупцияга айыпталып 2017 жылы кармалган Текебаев жана Чотонов 8 жылга кесилишкен. Саламаттыгына байланыштуу Текебаев 31 майда 47 колониядан ооруканага которулган. Нарындын Кочкор районунда мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковду коргоо штабы ачылды. Экс премьердин кичи мекениндеги жеке үйлөрдүн бирине ачылган штабка каалоочулар барып, аны абактан бошотууну талап кылган кайрылууга кол коюп келсе болот. Исаков мүчө болгон Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Азаттыкка билдиргендей, кайрылуу бийликке жөнөтүлмөкчү. Сапар Исаков Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу жана улуттук тарых музейин оңдоп түзөөдөгү жемкорлукка тиешеси бар деп 2018 жылы камалган соттук териштирүү уланып жатат. Экономика министрлиги эл аралык каржы корпорациясы менен бирге бүгүн Кыргызстандагы инвестициянын саясаты жана инвесторлордун укугун коргоо маселесине арналган жыйын курат. Ага корпорациянын аймактык менеджери Кассандра Колберт катышарын экономика министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Хаят мейманканасында өтө турган талкууда кыргыз өкмөтү инвесторлор үчүн түзгөн шарт, алардын укуктарынын корголушу, эл аралык эрежелердин сакталышы өңдүү маселелер каралмакчы. Бириккен Араб Эмирлигинин вице-президенти Дубайдын эмири Шейх Мухаммед ибн Рашид Аль-Мактумдун 6-чы аялы Хая бинт Аль-Хусейн качып кеткенден кийинки эл аралык жаңжал ырбады. 45 жаштагы Хая Ханике күйөөсүн зордук-зомбулукка байланыштуу айыптап жатат жана ушул тушта Британияда баш калкалап жүрөт. Шейх Мухаммед болсо аялын Алажипте аттады деп күнөөлөп, Лондондогу сотко кайрылганы белгилүү болду. Бул окуя жалпы араб дүйнөсүндөгү аялдардын абалы тууралуу талкууга жем таштады жана эл аралык укук коргоо уюмдары да ага аралаша баштады. Индиядан айга жөнөп жаткан ракета учууга 1 саат калганда токтотулду. Убактысы башка мөөнөткө жылдырылды. Бул тууралуу 14-июлда Индиянын космостук изилдөөлөр уюму билдирди. Техникалык мүчүлүштүктөн улам учуунун кечиктирилгени айтылды, бирок так себеби маалымдалган жок. Кайсыл күнгө жылдырылганы да кабарлана элек. Ракета космоско Чандарян 2 станциясын алып чыгып, айдын түштүк тарабына конушу керек эле. Бул аппарат айдын бетинде суунун изи бар жогун да изилдемек. Эгер долбоор ишке ашса, Индия АКШ, Орусия жана Кытайдан кийин айга ракета кондурган 4-чү мамлекетке айланат. Менде жаңылыктар ушулар.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Акыркы кабарларды сиз Азаттык радиосуна угуп жатасыз. Эми баяндар макалалар бөлүгүнө өтөбүз. Программабыздын Кыргызстандын акыйкатчысы аталыкты мыйзамдык негизде таанууга жардам берүүнү сурап кайрылган энелер көбөйүп жатканын билдирди. Гендер маселелери боюнча иштеген адистер муну эркектердин жоопкерчилигине байланыштырса, айрымдары аялдар өзүнүн жана балдарынын кызыкчылыгын коргоону үйрөнүп баштаганы менен байланыштырып жатышат. Адистер баланын атасы ким экенин медициналык жактан аныктап берүү кызматына соңку кезде талап күчөгөнүн дагы айтууда. Азаттыктын аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы ушул темага арналат. Уктурууну ого Канымгүл Элкеева даярдады.
Өзүн Атыргүл деп тааныштырган бул келин баласынын атасы менен интернеттен социалдык тармактардын биринен таанышкан. Күйөөсү деп айтпаганымдын өзүнүн жайы бар. Атыргүл кыз жигит катары алар азыраак убакыт сүйлөшүп жүрүп, кош бойлуу экенин экөө эки жолго түшкөндөн кийин гана билгенин айтты. Учурда баласы 5 айлык. Бирок Атыргүл баланын атасы деген адам анын туугандары мындан шек санап жаткан экен.
Өзү мага сайттан жазып, жакшы лөбөдө жазып кеткенмин. Мен баланы айткандан кийин качып кетти. Эми бул кадырганыбызды алдырып саласың да эмне кылат элем деп. Анан боюмда болгонду мен 5 айында билдим. 4 ай, 5 айында билдим. Уже ойлонуп эмне кылышыма билбей эметип жүрүп уже 5 айдан өтүп калып, анан ата энем дагы билген эмес, эч ким билген эмес. Өзүм бекинип жүрүп жатайын да билип, апам менен атам жаман акыбалда калышты билбейм. Кечеси менен кетпейт ушул эмелер. Анан ошолордун үстүнөн арыз жазганбыз. 5-6 жолу жаздык окшойт, эч эме болбоду.
Атыргүл кош бойлуу кезинде иштеп жүргөн менен азыр ымыркайын кошо көтөрүп жумуш кылуу кыйынга туруп жатканын айтууда. Кыз жигит расмий баш кошпогондуктан өзүнүн айылына да бара албай жүргөнүн айтып жатат. Жигит байланышка чыкпай качса, анын атасы да небереси алардык экенинен шектенип койгон. Ошондуктан Атыргүл баланын атасына жана туугандарына кайрылып, аны таанып кабыл алуусун суранууда.
Баланы кабыл алып, эми биз жашабасак деле бул небереси, небересине карап неберем деп эметип, баары өзүнүн кандан жаралган баласы. Но баланын тагдырына неметип эмете турган болсо мен баарына даяр элем.
Атасы деген кишилер баласын тааныбай шек санап жатканын айтып, арыздангандар тилекке каршы бере эле Атыргүл эмес экен. Аталыкты мыйзамдык негизде таанууга жардам берүүнү суранып, акыйкатчы институтуна кайрылган энелердин саны өскөнүн акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева Азаттыкка билдирди.
Атасы экенин аныктап бергиле, экспертизанын жыйынтыктары заключениясы бар, ошол признавать этпей атат өзүнүн баласын дегендер бар.
Аялзат берүүсүнүн өткөн чыгарылышында ата энелик укуктан ажыраткан учурлар туурасында сөз кылганбыз. Жогорку соттун маалыматына караганда 2018-жылы сот тутуму ата энелик укуктан ажыратууга байланыштуу 738 ишти караган. Анын алкагында 308 киши аталык, 128 киши энелик укуктан ажыраган. Бул мурдагы жылга салыштырмалуу
эки эсеге көп дегенди билдирет. Жамгырчыева ата-энелик укуктан мыйзамсыз ажырадым деген даттанууга караганда аталыгын аныктап берүүнү сурангандар басымдуу экенин белгилеп жатат. Кыргызстанда соңку кезде медициналык кызматтын ушул түрүнө талап күчөгөнүн адистерди арасташууда. Айрыкча ортодогу күмөн саноого чекит койгусу келген жубайлар мындай лабораторияга кайрылууга аргасыз. Кыргызстандыктар атайын лаборатория жоктугунан ДНК анализди АКШга же коңшу Казакстан, Орусияга жиберүүгө мажбур болушат. Кыргызстанда ДНК анализди жеке менчик лабораториялар чет мамлекетке жөнөтүп анан аныктап келет. Алардын бири Интелмет лабораториясынын атын атабоону каалаган кызматкери соңку кезде баласы өзүнөн же башкадан экенин аныктоону каалаган аталар көбөйгөнүн белгиледи.
Обращаются часто. Последнее время все чаще и чаще.
Бул маселе боюнча жарандар тез-тез эле кайрылып турат. Акыркы убакта дагы көбөйдү десек болот. Лабораториялык экспертизаны биз өзүбүз жасабайбыз. Юридикалык жактан күбөлөндүрүлгөн тестти АКШга маалымат алуу үчүн кайрылган жеке жактардын анализин Орусияга жөнөтөбүз. Кыргызстандагы бардык эле лабораториялар кайсы бир өлкөгө жөнөтүшөт болуш керек. Бизге кайрылгандардын көбү аталар, жыйынтыгы да ар кандай болот. Биринде ырасталат, биринде жок.
Где-то подтверждается, где-то не подтверждается отсутствие.
Дактилоскопиялык анализди чогулткан Кыргызстандагы бул лаборатория Кошмо Штаттардагы бир изилдөөчү компания менен келишим түзгөн. Анализдер ошол жакка жиберилип, 3 аптанын ичинде кайра келет. Баасы 18 000 45 000 сомго чейин. Мындай анализди тапшыргандарды эч бир мамлекеттик мекеме тескөөгө албагандыктан алардын так санын билүү мүмкүн эмес. Болгону жеке менчик лабораториялардын маалыматына гана таянсак болот. Мисалы, Бишкектеги лабораториялардын бирине бир жыл ичинде кеңеш сурап, өлкө боюнча 400 жакын адам кайрылган, бирок кызмат баасынын кымбаттыгынан улам 200 чукулуу ДНК анализин тапшырган. Бул бир гана лабораторияга келген адамдардын саны. ДНК анализи эки жол менен тапшырылат. Биринчиси кан аркылуу, экинчи ата-эненин баланын ооз көңдөйүндөгү шилекей аркылуу текшерилет. Ушундан кийин жыйынтык 99.9% болсо бала анализ тапшырган адамдан деп эсептешет. Ал эми терс жыйынтык 0% дал келүүсүн көрсөтөт. Бала түйүлдүктө болгондо да ДНК анализи аркылуу биологиялык атасын тастыктоого мүмкүн. Бирок мындай учурда эне баланын ден соолугуна коркунуч жараларын адистер эскертишет. Кыргызстанда быйылдан тартып мындай анализди өлкөдө суроо талапка ылайык саламаттыкты сактоо министрлигине караштуу молекулярдык, генетикалык жана диагностикалык изилдөөлөр лабораториясы жүргүзө баштады. Бирок жеке менчик лабораторияларга караганда бул жака кайрылгандардын саны кыйла эле аз. Аталган мекеменин жетекчиси Дамира Ашыралиеванын айтымында бул жака эки гана үй бүлө кайрылган.
Лабораториянын жыйынтыктары жана жарандардын жеке кайрылуусу эле аркылуу жүргүзүлөт. Ушул молекулярдык генетикалык изилдөөлөр жүргүзгөнгө байланыштуу биздин оборудование бар болгон үчүн ошо кардарлардын талабын канааттандыруучу биз бул ыкманы быйыл өздөштүрдүк. Сотто ар кандай бир иш кагаздарында колдонулбайт да, жеке эле адам келип ушул күмөн санап атам, мен сотко колдонбойм бул кагазды деп эки семья кайрылды, биз жазып бердик. Мындай аябай массага келип кайрылгандар деле көргөн жокпуз, анткени алар биздин жанагы закон ченемдүү кагаздар бүтпөгөнүнө байланыштуу алар эки жол бергилери келбейт. Ошон үчүн жанагындай оттоп кетип атат да башка мамлекеткечи.
Бул мекемеде аталык энеликти аныктап берүү кызматы үй бүлөдөгү 3 кишинин атасы, апасы жана баланы кошкондо ар биринен 10 000, жалпы 30 000 бааланат. Данакер үй бүлөнү бекемдөө борборунун жетекчиси Чынара Термичикова муну эркектердин жоопкерчилигине да байланыштуу маселе экенин белгилеп жатат. Адис мындай маселелер өлкөдөгү социалдык көйгөйлөргө да жараша жаралып жатат деп эсептейт. Ал ата менен баланы же эне менен баланы ажыраткан негизги көрүнүш катары миграцияны атап жатат.
Ата негизи аталардын да жоопкерчилиги төмөн да биздечи. Ата болуу жоопкерчилиги төмөн болуп атат да. Тиги балдар энеге эле керек десеп да. Ата дагы эне менен тиги баланын түйшүктөрүн тең бөлүшкөндү билишпейт да. Ошондой маданият иштелип чыккан эмес бизде кыргыздарда. Илгери жакшы эле болчу да биздечи. Ата деген атага эне эне болуп азыркы миграция процессинде мисалы аталар кетип калат да эки жака. Балдарына атанын тарбиясы жок биринчиден, экинчиден материалдык жактан жардам берсе берип аткандар, бирок мээримин төкпөйт да. Анан ата дагы энеге окшоп алектенип ар чуркап баласын тияка ташып бирдеме үйрөтөйүн деген аталар аз да.
Термичикованын белгилешинче, энелер бул жолду баланын кызыкчылыгы үчүн да басып өтүүгө аргасыз болуп жатышканын белгиледи. Анын пикиринде кыздар да, уландар да аянычтуу тагдырга туш болбош үчүн балдарга жаштайынан жыныстык тарбия берүү зарыл.
Балдарга баары ата керек да, атам ким деген суроо сөз туулат да. Анын ошол убакыттан жоопкерчилик сиз энелер деле атасын издеп атасыз ошондо. Анан баары эле анан бул сенин балаң болчу десе албетте тиги тааныбай, мисалы үчүн оюнда жок болушу деле мүмкүн да, баягы жөн эле учурдагы бир байланыш болушу мүмкүн, анан балам бар деп деле ойлобой жүрүшү мүмкүн. Анан ошол учурда атаң десең албетте ал үчүн күчүсүз болот биринчиден, экинчиден далилдегенге аракет кылып жаткандар деле туура. Негизи бала атасы ким, апасы ким экенин билиш керек. Ошого укугу бар баланын, анан ошол укуктан ажыратып салып атпайсызбы? Баягы инсан катары калыптануу процессинде эненин мээримине, эненин камкоруна муктаж болгон сыяктуу эле атага деле ошондой муктаж да. Негизи эле бизде жанагы психосексуалдык тарбия деген маданият артта калган да.
Ал эми социолог жана антрополог Алтын Капалова аялдардын акыйкатчы институтуна кайрылып атасы экенин мыйзамдын негизинде таанып берүүсүн өтүнгөнүн жакшы көрүнүш катары сыпаттап жатат. Анткени энелер муну менен өз укуктарын талап кылууну билип калышты деп эсептейт.
Эгерде аялдар ушул маселе менен акыйкатчыга кайрылып жатышса, демек алар өздөрүнүн укугун кеңири билип, акыйкатчы ушунун үстүндө иштей алат экенин билип кайрылып жатышат. Алар чындык издеп жатышат. Демек аларда да эркиндик көбүрөөк болуп баратат деп ишенем. Анткени мындай нерселер атасы таанып кеткен, мен балам эмес деп кеткендер мурда деле көп болгон деп ойлойм да. Бирок азыркы учурда аялдар ошону коркпой, эл эмне дейт дебей ушуну ачык чыгарып атышат э. Бир маселе. Экинчи маселе, ата эненин экөөнүн тең жоопкерчилиги тең бирдей деп эсептейм. Аял киши ал баланы көтөрүп төрөсө эле жоопкерчиликтин баарын аял кишинин башына үйүп койгон болбойт. Бул албетте бирдей болуш керек. Эркектер дагы өзүнүн кылган ар бир кадамына, ар бир кыймылына жооп бериш керек. Бул абдан жакшы көрүнүш деп эсептейм. Аялдар коргош керек, алар балдардын кызыкчылыгын коргош керек, өзүнүн укугун коргош керек. Ошондуктан акыйкатчы дагы бул маселени жакшылап караштырып, талдап, изилдеп бул маселенин үстүнөн иштеши керек деп эсептейм.
Ар кандай жагдайда кыйчалыш тагдырга туш келип, наристелүү болуп, анын айынан жакындарынын жемесине калган жаш энелер ымыркайды таштап өзү жанын кыюуга чейин барган учурлар кездешет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, жыл сайын расмий түрдө 95 бала ташталат. Адистер ар кандай шартта ташталган балдардын саны мындан алда канча көп экенин белгилешет. Улуттук статистикалык комитет соңку 10 жылда бойдон алдыруу 22% көбөйүп, бир жылда алардын саны 24,5 миңге жеткенин билдирген. Сиздер аял зат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Бизден эфирде жаңырган баардык материалдар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегес Азаттык чекит.org, ошондой эле биз социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Кадырман угармандар, программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөр алдында эми акыркы кабарлардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Ауганстанда Кандагар провинциясында жолго коюлган бомба жарылып 11 киши каза болду. Нигериялык сенатор, укук коргоочу Шах Хусани, мекендеши Абу Абубакар Бишкекте киши колдуу болгонуна байланыштуу кыргыз өкмөтүн жоопко тартууга чакырып жатат. Москвада федералдык коопсуздук кызматынын 2 офицери көз боемочулукка шектелүүдө. Кочкордо мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковду коргоо штабы ачылды. Жогорку сот бүгүн Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишинин жаңы жагдайларын карап чыгат. Экономика министрлиги эл аралык каржы корпорациясы менен бирге бүгүн Кыргызстандагы инвестиция саясаты жана инвесторлордун укугун коргоо маселесине арналган жыйын курат. Индиядан айга жөнөп жаткан ракета учууга 1 саат калганда токтотулуп, башка мөөнөткө калды. Оштун Өзгөн районунда Евразия экономикалык биримдигинин талаптарына жооп берген касапкана ачылды. Бул жерде малды союп кана тим болбой, аны узак мөөнөткө этти сактоого мүмкүнчүлүгү дагы бар. Ошол эле учурда Ош шаарындагы касапчылар шаар бийлигинин малды бир гана касапканада, мурунку эт комбинатында гана союлсун деген талабына нааразы болуп жатышат. Булар тууралуу кененирээк алдыда элдик экономика аттуу апталык уктуруубузда сөз болот. Аны кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Бул сиздер көрүп турган жер, бул пост болуп эсептелет эми.
Бул жерде мүмкүнбү бул машинанын ичиндеги мал киришке? Мүмкүн эмеспи? Мына ушул жерден врач текшерип чыгып, мына жерден анан уруксат берет. Уруксат бергенден кийин гана машина киришке акысы бар да. Анан ошо анау жерде ошо мал түшүрө турган жерибиз, бул экинчи малды жетелеп өтө турган диз барьер. Малдын да туягы дезинфекция болуш үчүн мына экинчи диз барьерден өтөт бул жака. Биз экинчи диз барьерден өтүп, анан кийин бул жака мал текшерилет.
Касым ата фермерлик чарбасынын ээси Зайнапкан Базарбаеванын Азаттыкка билдиргени боюнча, казапканага келип түшкөн мал сөзсүз түрдө 1-2 күнгө карантинге алынат. Ал үчүн да атайын жай каралган.
Текшерилгенден кийин күмөндүү болуп калган малдар болсо, мына карантинде турат да. Мына карантин жайыбыз бул. Карантинге кокустан мындай күмөндүү мал келип калган болсо, карантинде турат да, врачтын көзөмөлүндө болот. Анан эгерде жакшы деген болсо, бул жака коюлат. Анан подозрительный болсо туруп турат лечениеда, ол ушундай.
Аягында союлуучу мал атайын Евразия экономикалык биримдигинин талаптары боюнча курулган касапканада союлат. Зайнапкан Базарбаеванын маалыматына караганда, малды союучу жабдыктар да аталык стандартка ылайыкталып орнотулган.
Малды текшерилет. Анын сөзсүз документтери так болуш керек. Азыр эми мынандай биз эми али чипке неме болуп калбадыкпы? Ошондуктан базардан алганда дагы чибин карап, анан каердин мал экени дагы билинет. Анан номер биринчи ошо справкасы менен доктурлар карап, анан союлгандан кийин сөзсүз ул компьютерден эсептен өчүрүлөт да. Бул сиздер көрүп турган цех бул 17-нчи жылы башталган. Ушул мезгилдин талабына жараша, Евразиястын талабына жараша, ошо Евразия регламентинин талабына жараша курулсун деген талап коюлган.
Заманбап касапкананы курууга жалпынан 15 миллион сом сарпталган. Өзгөн райондук администрациясынын агрардык маселелер боюнча бөлүм башчысы Имангазы Абдырайевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, анын ичинен 11 миллион сомду мамлекет берген, калганын Касым ата фермердик чарбасы кошкон.
Айыл чарбасынан карызлоо 4-5 доллар алкагындагы акча каражаты мамлекеттин акчасы. Андан 11 миллион акча каражат алынган, 10 миллиону 6% жеңилдетилген насыя и 1 миллиону 16%. Бул убойный сектин кубаттуулугу бир сменада бир 40-50 бодо мал жана жылкы жана бир 80-100 баш кой союлот. Ушул акыркы учурларда мындай Евразия менен биздин ушундай союз түзүлгөндөн бери райондо ушундай сыртка чыгарууга элдин суроо талабы болду. Биздин райондо жалпы бир 230 миң тегеринде кой эчки, бир 77 миңдей бодо мал и 26 миң тегеринде жылкы бар.
Имангазы Абдыраевдин айтымында жылына 20 миң тоннадан ашуун эт өндүрүлөт. Мурунку жылдары этти сыртка сатууга мүмкүнчүлүк жок болчу.
Бизде буга чейин бир убойный пункт жана бир убойный площадка иштечү. Ага сырттар чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлбөгөндүктөн премьер министрдин анан президенттин ушундай сыртка ушундай талаптар койгондуктан ушул убойный сеп курулду. Ушул негизинде бизден жалпы райондон ушул сыртка чыгарууга толук бүгүн эт чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Районубуздун жалпы жеке ишкерлер же болбосо ушу эт сыртка чыгарам деген жарандар болсо ушул жерден союп, бул жерде холодильниги бар чоң, сыртка чыгарууга мүмкүнчүлүк түзүлдү ушул жерденчи.
Евразиялык экономикалык биримдиктин талаптарына жооп берген жаңы заманбап касапканада 25 киши иштейт. Касаптардан тышкары ветеринардык дарыгер жана лаборант бар. Ош облусу боюнча жылына канча эт керектелери тууралуу так маалымат жок, бирок күнүмдүк эсеп менен 200 чамалуу бодо мал, 300 чамалуу майда жандык, 20дан ашуун жылкы союлуп турат. Облустагы эт көйгөйү тууралуу кененирээк уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө сөз кылабыз.
Элдик экономика уктуруусу.
Урматтуу угарман, ободо Азаттык уналгысынын элдик экономика программасы, микрофондо Замира Кожобаева.
Элдик экономика уктуруусу.
Берүүбүздү улантабыз. Быйыл жаз айларында Ош шаар бийлиги Евразия экономикалык биримдигинин техникалык регламенттеринин талаптарына жооп бербеген касапканалардан чыккан этти жана эт азыктарын экспертизадан өткөрүүгө тыюу салган. Ушундан улам Ош шаарындагы жалгыз келечек эт комбинатында гана мал союлуп, анда иштеген вет кызматкерлер уруксат берген эт гана шаар аймагында сатыла баштаган. Көп өтпөй бул жеке ишкер касапчылардын нааразылыгын жаратып, орозо күндөрүндө алар иш таштаганы белгилүү. Шаардык бийлик бул аракетин эт жана тамак аш коопсуздугунда элдин ден соолугун биринчи орунга коюу зарылчылыгы менен түшүндүрүп, тим болгон. Бир нече жолку сүйлөшүүлөрдөн соң Ош шаарында дагы 4 касапканага мал союуга уруксат берилген, бирок азырынча алардын ишке кирген-кирбегени белгисиз. Аймактык ветеринардык диагностика жана экспертиза борбору өлкөнүн түштүк аймагында аккредитациядан өткөн эт жана эт аздыктарын текшерип сатууга уруксат берүүчү жалгыз лаборатория. Аталган лабораториянын жетекчиси Ислам Абдымомуновдун Азаттыкка билдиргени боюнча касапканаларды атайын комиссия текшерген.
Өкмөттүн алдындагы мамлекеттик фитосанитардык ветеринардык коопсуздук боюнча инспекциянын жетекчиси атайын комиссия жөнөтүп, жакында ошолорду ушул жагдайга жараша, азыркы замандын талабына жараша атайын эксперттик комиссия жөнөттү. Ошонун курамында биз дагы, мен да болдум. Анан шаардын атайын ушул боюнча комиссия бар экен, түзүлгөн комиссия. Ошолор болуп жеринде көрүп, эми баардыгы идеальный деп айта албайм, бирок азыркы заманга, азыркы шартка ылайык мындай оң баа берип, ушулардын иштешине мүмкүнчүлүк берели дегендей, мындай бүтүмгө кече ушу 6-7 4 уруксат берилди.
Түштүк аймактык ветеринардык диагностика жана экспертиза борборунун башчысы Ислам Абдымомуновдун айтымында, учурда жалпы түштүк боюнча Евразия экономикалык биримдик талаптарына жооп берген 3 касапкана бар.
Евразиянын талабындагы өзгөндөгү эле Ош облусунда, Жалал-Абадта, Жалал-Абад шаарында бар, Ала Буканыкы бар, Ала Буканыкы 7-8 ай болуп калды, иштеп атат, жакшы иштеп атат. Эң бир ийкемдүү жакшы курулган. Жалал-Абад шаарындагы азырынча ишке кире элек.
Баткен
Араванда жакында курулуп атат. Баткен тарапта тилекке каршы ошол заманбап жанагындай курулуп элек. Бирок азыр мурункудай эскирип иштеп атат.
Негизи бизде канчалык мүмкүнчүлүк бар этти сыртка экспорттоого? Ошол эми биз Евразиянын талаптарына жооп келе турган, шайкеш келе турган касапканаларды курдук. Мына ага өзгөндөкүгө 16 миллион сом кетиптир. Бизде мүмкүнчүлүк барбы экспортко алабы биздин этти? Ошол Евразияга мүчө өлкөлөр, ошол эле Казакстан, Россия, Армения, Беларусь, анан жакынкы Өзбекстан менен Тажикстан, Кытай.
Бизде эгерде чындап мындай бир келишимдер түзүлсө, мисалы Алармандын келишими, бизде бүгүнкү күндө ошол баягы Алармандын баягы беделдүү же болбосо Алам деген Аларман болбогондуктан бизде өндүрүү мындай бир экинчи планда калып кетип атат да. Эгер айтса, заказ болсо, буйрутма болсо, биздин жерде мал Кудайга шүгүр көп. Бирок бизде ошол Алам деп келгенде мал ошол кондиция, ошол семизиге жетпей калган үчүн будан бир 2-3 жыл мурун бир 30 000 тонна Россиядан эт алам деп келгенде ошол эт табылбай калды. Мына ошондой болбош үчүн атайын заказ болсо ошону жасаса болот. Ал эми ошону тейлей турганга бүгүнкү мисалы ошол эле өзгөндүкү, мына айталы ошол келечектикин айтсак деле, же болбосо Жалал-Абаддагы Ала Буканыкы, мына ушул төртөө деле иштеп чыгарып турса ошол талапты камсыздылганга бүгүнкү учурда жетет.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке 2015 жылы толук кандуу мүчө болуп кирген, бирок Орусия, Казакстан дароо эле Кыргызстандан эт жана сүттү киргизбей турганын билдиришкен. Алар муну өлкөдөгү эпизодикалык акыбалга байланыштырып, ошол эле учурда Кыргызстанда биримдиктин талаптарына жооп берген касапкана, анда союлган эттин сапатына жооп берүүчү тийиштүү лабораториялардын жоктугун себеп кылышкан. Түштүк аймактык ветеринардык диагностика жана экспертиза борборунун маалыматына караганда, акыркы 2 жылда Кыргызстанда мал ылаңы катталган эмес. Ушундан улам өткөн жылы Казакстан менен Орусия Кыргызстандан эт сүт азыктарын сатып алууга уруксат берген.
Элдик экономика уктуруусу.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын элдик экономика берүүсүн уктуңуз. Биз бүгүн Кыргызстандын түштүк аймагындагы Евразия экономикалык биримдиктин талаптарына жооп берген касапканалар жана эт сатуу маселеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап, обого алып чыктым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.
Элдик экономика уктуруусу.
Азаттыктын материалдары жогоруда айтылгандай биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Биз социалдык түйүндөрдүн бардыгында дагы барбыз. Кадырман угармандар, программабызды жыйынтыктап жатып, азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Нигериялык сенатор, укук коргоочу Шаху Сани, мекендеши Абу Бакар Бишкекте киши колдуу болгонуна байланыштуу кыргыз өкмөтүн жоопко тартууга чакырып жатат. Москвада федералдык коопсуздук кызматынын 2 офицери көз боемочулукка шек саналып камакка алынды. Нарындын Кочкор районунда мурдагы дагы өкмөтү башчысы Сапар Исаковду коргоо штабы ачылып иштеп жатат. Жогорку сот бүгүн Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишинин жаңы жагдайларын карап чыкканы жатат. Экономика министрлиги эл аралык каржы корпорациясы менен бирге бүгүн Кыргызстандагы инвестиция саясаты жана инвесторлордун укугун коргоо маселесине арналган жыйын курат. Индиядан айга жөнөп жаткан ракета учууга 1 саат калганда токтотулду.